ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 25 დეკემბერია დღეს, 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, ცხოვეთის ამბებით დავიწყებ. კიევის მახლობლად ოპოზიციურად განწყობილ უკრაინელ ჟურნალისტ ტატიანა ჩორნოვოს ორი უცნობი მამაკაცი ფიზიკურად გაუსწორდა. როგორც გაზეთი უკრაინსკაია პრავდა იუწყება, ექიმების თქმით ჟურნალისტს თავის ქალის ტრავმა და სისხლჩაქცევები აღენიშნება. როგორც ჟურნალისტი ყვება, მის მანქანას უცნობი პირები აედევნენ, რამდენჯერმე დააჯახნენ, რის შედეგადაც ის გაჩერდა. ჟურნალისტმა მანქანიდან გაქცევა მოახერხა, თუმცა თავდამსხმელები დაეწივნენ მას და სცემეს. ტატიანა ჩორნოვილი გაზეთ უკრაინსკაია პრავდაში მუშაობს. გამოცემა ჟურნალისტზე თავდასხმას უკავშირ ხელისუფლების მისამართით დაწერილ მის კრიტიკულ სტატიებს. რამდენიმე ხნის წინ მედიაში გავრცელდა ინფორმაციაც, რომ უკრაინის უსაფრთხოების საბჭომ ჟურნალისტის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა და გაცემულია ორდერიც მის დასაკავებლად. ტატიანა ჩორნოვილი ევროინტეგრაციის მოთხოვნით გამართული აქციების აქტიური მონაწილეა. აქციები კიევში 21 ნოემბრიდან მიმდინარეობს. უკრაინის პრესის ერთ-ერთი გამოცემის თანახმად, უკრაინის მთავრობამ ქვეყანაში შესვლა უკრძალა 36 უცხოელს, მათ შორის საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ეს ცნობა გავრცელა გამოცემა კომერსანტმა. გამოცემის თანახმად, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და უშიშროებამ აპირებს ქვეყანაში შესვლა იმის გამო აუკრძალეს, რომ არსებობდა მათი მხრიდან ოპოზიციასთან მუშაობის ეჭვი. ქვეყანაში დესტაბილიზაციის გამოწვევის მიზნით პროევროპული საპროტესტო გამოსვლების დროს. სააკაშვილის გარდა, სიაში მოხვდა საქართველოს კიდევ 29 მოქალაქე, ამერიკის შეერთებული შტატების 5 და სერბიის 1 მოქალაქე. სიაში მოხვედრილი ქართველების დიდი ნაწილი ბიზნესმენია, ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები კი არასამთავრობო ორგანიზაციებს და აკადემიურ წრეებს წარმოადგენენ. გაზეთი იუწყება, რომ გადაწყვეტილება მიიღეს მართველი რეგიონების პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატის ოლეგ ცარევის თხოვნის საფუძველზე, რომელიც შიშობდა, რომ უცხოელი პოლიტიკური კონსულტანტების ხშირი ვიზიტები ქვეყნის ევროვნულ უსაფრთხოებას უქმნიდა საფრთხეს. ათასობით ადამიანი შეეწირა გასულ კვირას სამხრეთ სუდანში მიმდინარე სისხლის ზღვრას. ამის შესახებ ინფორმაციას გაეროს წარმომადგენლები აგრძელებენ. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ტობი ლანზერი აცხადებს, რომ ეს იყო ქვეყნისათვის დამანგრეველი კვირა. გაეროს უსაფრთხოების საბჭომ ერთხმად დაუჭირა მხარი სუდანში მშვიდობის მყოფელთა რიცხვის ორჯერ ზრდას, რის შედეგადაც ქვეყანაში მათი რაოდენობა 12500 მიაღწევს. რამდენიმე ხნით ადრე სუდანის პრეზიდენტმა სალვა კირმა განაცხადა, რომ მისმა ჯარებმა მოახერხეს ქალაქ ბორის აღება. ქალაქი რამდენიმე დღის წინ ამბოხებულებმა დაიკავა. სუმცირე 30 ადამიანი შეეწირა და ათასობით 1000 ადამიანი დარჩა უსახლკაროდ ბრაზილიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ძლიერი წვიმებით გამოწვეული მეწყერისა და წყალდიდობის შედეგად. შტატებში მინას ჟერაისსა და ესპირიტუ სანტუში დაინგრა სახლები, განადგურდა გზები და ხიდები, ბევრი ქალაქი კი დარჩა ელექტროენერგიისა და სასმელი წყლის გარეშე. ბრაზილიის პრეზიდენტმა ვერტმფრენიდან დაათვალიერა სტიქი ზონა და თქვა, რომ მსგავსი წყალდიდობა არასდროს უნახავს. რუსის საზოგადო მოღვაწე და ყოფილი ნავთობმაგნატი მიხაილ ხოდორკოვსკი აცხადებს, რომ ის კვლავაც რჩება რუსეთის ხელისუფლებისათვის დიდ პრობლემად. BBC-ს გადაცემა Hard Talk-ში საუბრისას მან განაცხადა, რომ ის იქნება ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც შეეცდება შეცვალოს რუსეთი. ჩვენ არ გვჭირდება ახალი პუტინი, ჩვენ გვჭირდება სხვა ქვეყანა და მე, რა თქმა უნდა, ამისთვის ვიბრძოლებ, განაცხადა ხოდორკოვსკი. მისი უეცარი შეწყალება ხოდორკოვსკიმ შეაფასა, როგორც ვლადიმერ პუტინის პრაგმატული ნაბიჯი. შეგახსენებთ, 10 წლიანი პატიმრობის შემდეგ მიხაილ ხოდორკოვსკი მციხე პრეზიდენტის მიერ შეწყალების შედეგად 20 დეკემბერს დატოვა. ხოდორკოვსკი დააპატიმრეს 2003 წელს, როცა ის პოლიტიკურად გააქტიურდა. მას 2005 წელს გადასახადის გადაუხდელობის გამო გამოუტანეს განაჩენი. რაც შეეხება საქართველოს, ზურაბჟვანიას დაცვის ყოფილი უფროსი კობა ხარშილაძე სააპელაციო სასამართლოს შენობაში დააპატიმრეს. მას შემდეგ, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ძველი თბილისის გამგებლის მოადგილეს, კობა ხარშილაძეს 400,000 ლარიანი გირაოს აღმკვეთი ღონისძიება პატიმრობით შეეცვალა. კობა ხარშილაძე ბრალდებულია ძველი თბილისის ყოფილ გამგებელ ლაშა ფურცხვანიძესთან ერთად უკანონო სამეწარმეო საქმიანობაში და თანხების გაფლანგვაში. ფურცხვანიძესა და კობა ხარშილაძეს საქალაქო სასამართლომ 18 დეკემბრის გადაწყვეტილებით 400,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ბრალდებისა და დაცვის მხარეებმა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. საქართველოს მთავარი პროკურორი კი ადასტურებს, რომ 2000 წელს გერმანიაში პოლიციელთან ინციდენტი შემთხვა, თუმცა განმარტავს, რომ კონფლიქტს მის მიმართ იძულებითი ღონისძიება არ მოჰყოლია. ოთარ ფარცხალაძე მის დიპლომთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციასაც ეხმაურება და მზადყოფნას გამოთქვამს დიპლომის ასლი წარადგინოს. მთავარი პროკურორის განცხადებას ინტერპრეს ნიუსის თავაზობს მომხმარებელს. ბოლო დროს ჩემს მიმართ გააქტიურებულმა ბინძურმა პოლიტიკურმა კამპანიამ პიკს მიაღწია საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ რეზონანსულ საქმეებზე გააქტიურებულმა გამოძიებამ, როგორც ჩანს, ჩვენი ოპონენტები განაწყნა და ისინი შეუდგნენ ბინძური ხრიკებით უცხების და პირადად ჩემს კომპრომიტირებასო, ნათქვამი არის განცხადებაში. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ როლანდ ახალაიას პროკურატურაში მოქალაქეების საჩივრების საფუძველზე იბარებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს, საქართველოს მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თემურ დოლიძემ განუცხადა და საქმე ეხება სამეგრელოს ზემო სვანეთში როლანდ ახალაიას საქმიანობის პერიოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს. პროკურატურის ინფორმაციით, როლანდ ახალაია გუშინ 14 საათზე მთავარ პროკურატურაში მოწმის სახით დაკითხვის მიზნით იყო დაბარებული.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას ჩართვით რეგიონიდან. ბოლო პერიოდში აქტუალური გახდა კვლავ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების საკითხი. შერჩეული არიან კანდიდატები, რომლებსაც კენჭი უნდა უყაროს პარლამენტმა, თუმცა არის კიდევ სხვა კვოტა. კერძოდ, აჭარის უმაღლესი საბჭო უმაღლესმა საბჭომ საქართველოს პარლამენტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს კანდიდატად იურისტი გენო გელაძე წარუდგინა. ყოველ შემთხვევაში დეპუტატებმა კანდიდატი სხდომაზე ფარული კენჭისყრით აირჩიეს. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ბაჩო, იქნებ მეტი გვეთხრა ამ კანდიდატზე.
მეტიახინო ფარული კენჭისყრით 27 კანდიდატიდან უმაღლესმა საბჭომ არასამთავრობო ორგანიზაციამ დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძე შეარჩიან ეგარეშე სესიაზე გამართულ კენჭისყრაში. გენო გელაძის კანდიდატურას მხარი 18 დეპუტატიდან 17-მა დაუჭირა უმრავლესობის წევრთა თქმით. მათ კანდიდატის კონცეფციით ხელმძღვანელებს და იმედოვნებენ, რომ იგი დაკისრებულ ვალდებულებებს თავს ღირსეულად გაართმევს.
ერთ-ერთი ავტორი და იდეის ავტორი იყო, რომ ზუსტად მომხდარ იყო განსაზღვრა, ანუ სტატუსის განსაზღვრა აჭარის ტელევიზიის და მეორე მიზეზი ის, რომ ის არის ზუსტად დამოუკიდებელი პიროვნება, ანუ დამოუკიდებელი პოლიტიკური პროცესებიდან. და მესამე ის, რომ ის წარმოადგენს ჩვენს რეგიონს.
დაიმსახურა მთელი მისი წარსულით, ბიოგრაფიით, ყოველთვის იყო სამოქალაქო საზოგადოების სადარაჯოზე, ასე ვთქვათ. შეკითხვების დაისვა. მე ვთვლი, რომ იმ პოზიციაზე, სადაც ის საუკეთესო წარმოაჩენს თავის შესაძლებლობას.
გენგოდეს ხალხი, როგორც უმრავლესობის ასევე ოპოზიციის წევრებმა დაუჭირეს. ერთადერთი წევრი, რომელმაც კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო, ეს უმრავლესობის წევრი მედია ვაცაძე გახლავთ. მედია ვაცაძის განცხადებით მან კონკრეტულად გენოგელაძის მიერა მისი და საკანონმდებლო ორგანოს მისამართი გაკეთებული გაცხადებებით იხელსვანება.
კარგი კონცეფცია ქონდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მას აქვს პრობლემა თანასწორობისა და სამართლიანობის დაცვის თვალსაზრისით. მაგალითად ავიღე, მისი კონკრეტულად ჩემდამი, ვერ დავაბრალებ ვერავის, ჩემდამი ჩაკეთებული განცხადებები, მეტრეს შეხვედრაზე მქონდა მასთან გარკვეული კითხვები, მე ვერ დამარწმუნა ჩემი მისდამი კრიტიკული დამოკიდებულების, ესე იგი, არასამართლიანობაში.
იურისტი გენო გელაძე რამდენიმე წელი არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს და თავის გადაწყვეტილებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის ადმინ ინტერესით ხსნის. მისი თქმით, პრობლემებს ხედავს როგორც მართვის, ასევე საბიუჯეტო სფეროში და ის ასევე რეგიონებთან მიმართებაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოკიდებულების შესვლაზეც ფიქრობს.
საკმაოდ კარგად ვიცნობ არსებულ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ვის რადიო და ტელე ახებს, ესე რომ ვთქვათ, ვერ ვიტყვი, რომ ეს კარგი ისინი კარგად მუშაობენ, არის პრობლემები როგორც მართვის, ასევე საბიუჯეტო სფეროში და ჩემი კონცეფცია სწორედ აქედან გამომდინარე, აიგო ექვს ძირითად მიმართულებაზე, ეს არის როგორც საკადრო პოლიტიკა, ასევე დაფინანსება, პროგრამები და ასე შემდგომ. კიდევ რიგში რეგიონების ჩართულობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტრატეგიის შემუშავებაში უნდა იყოს უფრო აქტიური, რეგიონებიდან მხოლოდ სიუჟეტები არ უნდა კეთდებოდეს და რეგიონებში უნდა არსებობდეს სულ მცირე იურიდიული სადაც გადაცემები მომზადდება.
გენო გელაძის კანდიდატურა აჭარის უმაღლესმა საბჭომ საქართველოს პარლამენტს გუშინ წარუდგინა.
მადლობა ბაჩო ინფორმაციისთვის. ბაჩო გურაბანიძე აჭარის რადიოს კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. წლის ბოლოა და სხვადასხვა უწყებები, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები აჯამებენ 2013 წელს, მათ შორის მუნიციპალიტეტის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა შეუჯამებია 2013 წელი. ასევე მოისმენ დღევანდელ გადაცემაში, თუ როგორ აფასებენ ქუთაისელები გასულ 2013 წელს, თითქმის უკვე გასულს. გაცემის მეორე ნაწილს, რაც შეეხება, ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოში ეკომიგრანტების საკითხზე. ვინ არიან, სად არიან, რამდენი არიან და რა უჭირთ? ამ თემაზე ჩვენ სტუმართან ნინო თევზაძესთან ერთად ვილაპარაკებთ. ნინო თევზაძე გახლავთ კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტების მენეჯერი. ამ ორგანიზაციამ პირველად არა, მაგრამ ბოლო ხანსაც ჩაატარა კვლევა ეკომიგრანტების მდგომარეობაზე საქართველოში და მოგვითხრობს სწორედ ნინო ამის შესახებ. ჩვენი სტუდიის ნომერია 2988 327 2988 327. შეგეძლება დარეკვა სტუმრის ეთერში ყოფნისას და მონაწილეობა საუბარში. კიდევ შეგახსენებთ მოგვიანებით ნომერს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ 2013 წელი შეაჯამა შეხვედრაზე ხაზი გაესვა პროექტების განხორციელებაში არსებულ ხარვეზებს და იმას ასევე თუ რა არის პრიორიტეტული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის თეა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო. სამგარიშო თათრის და მუნიციპალიტეტის გამგებლობამ გასული წელი შეაჯამა, როგორც გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ედიშერ თოლორაიამ და ასევე მოადგილებმა გასული წელი აქტივობებითა და განხორციელებული პროექტების მიხედვით. დადებითად შეაფასა სადიშერ თოლორაიას განცხადებაში, ასევე ხაზი გაეცვა პროექტების განხორციელებაში მიმდინარე ხარვეზებს და შესაბამის სამსახურებს პრობლემის აღმოფხვისკენ მოუწოდა. აი რა განუცხადა რადიო ათინაც მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა მერაბ ქვარაიამ.
აქცენტები ძირითადად იყო იმაზე, რომ როულად, ესე იგი გეგმა გრაფიკის მიხედვით, დროზე მოხდეს სამუშაოების შესრულება. 2014 წელს უკვე წლის დასაწყისიდანავე დაიწყოს ყველა ინფრასტრუქტურულ პროექტზე მუშაობა, რომელიც გათვალისწინებული იქნება 2014 წლის გეგმა გრაფიკით. 2013 წელს ბულებლივია ეს იყო საკადრო ცვლილებების გარკვეული ცვლილებები მოხდა, ამასთანავე ზოგადად ხელისუფლება შეიცვალა, იყო პოლიტიკურად ძალიან დაძაბული და მძიმე წელიწადი. და გარკვეულ წილად სამუშაოები, რომელიც იყო 2013 წელს გათვალისწინებული, დაიწყო გვიან.
გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსმა ნანი მიქენაიამ რადიო ათინაც განუცხადა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი 15 მილიონით არის გაზრდილი, მეტი ყურადღება დაეთმობა სოციალურ სფეროს, განათლებას და ინფრასტრუქტურას. ადმინისტრაციული სამსახურის ინფორმაციით კი ერთ წელს განმავლობაში დიდი მოქალაქეებზე გაცემულია 4430 საშვი. ასევე წარდგენილი იქნა ანგარიში ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ, სადაც განხორციელებულია 260 ინფრასტრუქტურული პროექტი. მიმდინარეობს სოფლის მოსახლეობის გამოიცხვლიანება და გაზიფიცირება. სოციალური სამსახური ცნობით კი სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების გათბობით უზრუნველყოფა მიმდინარეობს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულების ედიშერ თოლორაიას ინიციატივით ასევე კულტურის განყოფილება გეგმავს სახალხო კონცერტი პირველად ჩაუტაროს შინაგან ჯაზს. ედიშერ თოლორაიამ ასევე სამსახურის ხელმძღვანელებს 2014 წელს სამოქმედო გეგმის წარდგენაც დაავალა. ნინო.
დიდი მადლობა თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე, ზუგდიდიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 9:15 შესრულდება რამდენიმე წამში და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს 10 საათზე სასტუმრო ქორთიერთ მარიოთში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური ორდღიან კონფერენციას გახსნის, რომელზეც ეროვნული სასწავლო გეგმის არსებულ გამოწვევებსა და სამომავლო პერსპექტივებზე იმსჯელებენ. სასტუმრო თბილისი მარიოთში საქართველოს ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 2013 წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციას გამართავს. დღეს რეპორტერის პრესკლუბში ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე ბრიფინგს გეგმავს თემაზე უგულავას საქმე. სხვა შორის ამ თემაზე დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი ტუღუში მართავს სწორედ აღნიშნულ თემაზე პრესკონფერენციას. უგულავას საქმე მერაბიშვილის განცხადება მდგომარეობა ციხეებში, ასევე ხათუნა ლაგაძიძე ანალიტიკოსი ისაუბრებს დღეს პრესკონფერენციაზე უგულავას საქმის გარშემო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში ნაძვისა და სხვა წიწოვნების უკანონო ჭრის შესახებ მინისტრი ხათუნა გოგალაძე გამართავს ბრიფინგს. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი შალვა ფიფია გეგმავს პრესკონფერენციას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო პორტალის პრეზენტაციას გამართავს. დღეს სასტუმრო თბილისი მარიოთში გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების ცენტრების ასოციაცია კონფერენციას გახსნის. მსუბუქი ავტომობილების სავალდებულო ტესტირებისა და ტესტირების ცენტრების მდგომარეობა საქართველოში. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლოლუითა მინისტრი დავით არახველიძე დღეს 33 დევნილ ოჯახს ახალი ბინების გასაღებს გადასცემს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ინვალიდთა ლიგის ხელმძღვანელი ზაზა სიხარულიძე საკვე პროდუქტებზე რეგულაციებთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას გაავრცელებს. დღეს ფრონტ ნიუს პრესკლუბში სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია გამართავს პრესკონფერენციას მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხელაძის ნასამართლობა და მისი თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გაგვაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან. ახლა იმაზე მოვისმენთ, თუ როგორ აფასებენ ქუთაისელები გასულ 2013 წელს, რას თვლიან ისინი წლის მთავარ მოვლენად და რა სურვილების ასრულებას ურთ მომავალი წლისთვის. გამოკითხვის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის. ახლა ქუთაისიდან გვერთვება ის დილა მშვიდობის, ქეთი.
დილა მშვიდობისა ნინო. როგორი იყო 2013 წელი, რა მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა ქუთაისელების ცხოვრებაში, რაც მიიჩნევენ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად გასულ წელს და რაზე ამახვილებენ ყურადღებას იგითი ადამიანები, გამოკითხვა რადიო ძველმა ქალაქმა სხვადასხვა სოციალურ თუ ასაკობრივ ჯგუფში ჩაატარა. შეკითხვაზე, რით იყო მათთვის პირადად გამორჩეული 2013 წელი, ასეთი პასუხები მივიღეთ. მოუსმინოთ.
ძალიან ბევრ სათემო აქტივობებში მივიღე მონაწილეობა და ბევრი ისეთი იყო, რომელიც სოციალურად დაუცველი ადამიანების გასახმარებლად იყო მიმართული. საკმაოდ საინტერესო წელი იყო ჩემთვის პირადად 2013. განსაკუთრებით გამოვყოფდი საარჩევნო პერიოდს.
საკმაოდ აქტიური წელი იყო, რაც შეეხება თვითონ ქუთაის, ჩემს აზრით, ქუთაისში კომედი შოუს სიუჟეტები უფრო მრავლად იყო, რაც მერის ცვლილებებთან იყო დაკავშირებული, საგრებულოს წევრების გადანაცვლებასთან. და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, საკმაოდ დაძაბული და აქტიური წელი იყო.
2013 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად ქუთაისელებს არჩევნები მიაჩნიათ. გამოკითხული რესპონდენტების 90% სწორედ ამ ფაქტს ასახელებს. მოუსმინოთ მათ.
არჩევნები, რა თქმა უნდა,
მოვლენა, რა თქმა უნდა, არჩევნები, რომლის იმედი ნამდვილად აქვს ხალხს?
ალბათ მთავრობის ცვლილებასთან დაკავშირებული მოვლენები. ორი აზრი არა.
არჩევნები პირველ რიგში რომ იქნება ეს მთავრობამ შეცვლა მნიშვნელოს ამ გაჭირებულ ხალხს და დაგვეფანტანებამ შეერხარ სამხალი აგერონ ძივა.
დიდი ნაივანიშვილი რომ გადადგა.
შემდეგი კითხვა, რომელიც რადიო ძველმა ქალაქმა ქუთაისელებს დაუსვა, მომდევნო წლის პერსპექტივაში ეხებოდა. გამოკითხულთა 20% ფიქრობს, რომ ხელისუფლება მეტი ყურადღება განათლებას და ახალგაზრდულ საკითხებს უნდა დაუთმოს. 30% თქმით აუცილებელია კომუნალური პრობლემების მოწესრიგება, ხოლო 50% მიიჩნევს, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მეტი ყურადღება სოციალურ საკითხებზე უნდა გაამახვილოს. მოუსმინოთ მათ.
განათლებაში უნდა წავიდეს, ჩემი აზრით, ყველაზე დიდი სამხრეთული რესურსი, ასე უნდა წავიდეს ახალგაზრდობაში.
კეთილმოწყობა, კულტურული ცხოვრებისთვის მეტი უნდა დაიხატოს, კიდე მე ასე ვფიქრობ.
ხალი და დენი არ არის, დენი ცუტავ, ხაზი არ არის. ტანს ვერ ვიფარ, მე თავრობა არ აფარ, ჯერ. ეს თავრობა არ არის, ბატონო.
მოწესრიგებელია ქსები, ყალგაყონილობა, ხარი განათება ყველგან არ არის და კიდევ ერთი ტრანსპორტის მოძრაობა უნდა დარეგულირდეს.
როგორც ამბობენ, არ არის საბინაო ფონდი და ჩემი
უკეთესი იქნება თუ კი საბინაო ფონდში მეტ თანხას განაწილებენ, რათა მოხდეს უსახლკარო ადამიანებისათვის ბინების მშენებლობა და მათი თავშესაფრებით უზრუნველყოფა.
პანდუსები უნდა გაკეთდეს.
აი ვისურვებდი რომ სოციალური პაკეტები იყოს უფრო მრავალფეროვანი და უფრო ხელმისაწვდომი რიგითი ქუთაისლებისთვის.
აი ასეთი შეფასებები აქვს რიგით ადამიანებს. აღსანიშნავია ის, რომ გარდა ვთქვათ პირადი კეთილდღეობისა, ისინი საზოგადოებრივ ცხოვრებაზეც ფიქრობენ და როგორც ჩვენმა მსმენელებმა უკვე მოისმინეს, გამოკითხულთა ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ სოციალური პრობლემების მოწესრიგებას მიიჩნევს 2015 წლის პრიორიტეტად და ხელისუფლებასაც სწორედ ამისკენ მოუწოდებენ. ნინო,
დიდი მადლობა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, გუყვებოდა თუ როგორ აფასებენ ქუთაისელები გასულ 2000 თითქმის გასულ კიდევ ვიტყვი დარჩანამდე დღე მნიშვნელოვანი იქნება როგორი 2013 წელს და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. კარგი ამინდია დღეს მოსალოდნელი.
რაკერა ქუთაისზე საუბრობდით, ისევ ქუთაისიდან გავაგრძელებ. ყველაზე კარგი და თბილი ამინდი დღეს
ქუთაისში.
კი, დიახ, ქუთაისში უნდა იყოს. პრინციპში ბათუმში, ქუთაისში დღეს 15 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, როგორც ბათუმში, იქაც 15 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე არის ნავარაუდები. დღეს სოხუმში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, ზუგდიდში პლუს 14 უნდა იყოს, ამბროლაურში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში, გორში 9 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები იქნება ცხინვალში. ციხნახში სინოპტიკოსები პლუს 4 გრადუს ვარაუდობენ, თელავში 5 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში მინუს 3-ს წინასწარ მეტყველებენ სინოპტიკოსები, ბაკურიანში 1 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღეს რუსთავში 8 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, თბილისში კი ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება. საქართველოში დღეს უნალეკო მზიანი ამინდი უნდა იყოს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, რომ კვლავაც აქტუალური არის საქართველოს მთავარი პროკურორის საკითხი, მის თაობაზე მიმდინარეობს აქტიური დისკუსია. ჯერ ისევ ოფიციალურად დაუზუსტებელია, იხდიდა თუ არა საქართველოს მთავარი პროკურორი სასჯელს გერმანიის ციხეში, როგორც ამას თბილისის უფლებაშეჩერებული მერი აცხადებს, და ირღვევა თუ არა კანონი მისი მუშაობით მაღალ თანამდებობაზე. მთავარი პროკურორი არ მალავს, რომ ინციდენტი შემთხვა გერმანელ სამართალდამცავებთან, თუმცა არაფერს ამბობს სასჯელზე. მორალურ პასუხისგებლობაზე ლაპარაკობს არასამთავრობო სექტორი, ხოლო ქართულ ცნებაში თვლიან, რომ მთავარი პროკურორის დისკრედიტაცია პოლიტიკური ოპონენტები თავიანთი ინტერესების დაცვას ცდილობენ. ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
ვარაუდებისა და ეჭობის ფონზე სულ უფრო მწვავდება სკანდალი, რომელიც მთავარი პროკურორის წარსულის ერთ სავარაუდო ეპიზოდს უკავშირდება. ის მაშინ 25 წლის იყო, ჯერჯერობით მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ამჟამინდელი მთავარი პროკურორი გერმანიაში, კერძოდ ბავარიაში, ქალაქ აუგსბურგის სასამართლომ 2001 წელს ცნო დამნაშავედ ყაჩაღობაში და ის წელიწადდა სამითვე იხდიდა სასჯელს. ეს ინფორმაცია თავდაპირველად დედაქალაქის უფლებაშეჩერებულმა მერმა გიგი უგულოვამ 23 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გაახმაურა და იქვე აღნიშნა, რომ დამატებითი სასჯელის სახით ოთარ ფარცხალაძეს განესაზღვრა პასიური საარჩევნო უფლებისა და გარკვეული თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთმევა და რომ დამატებითი სასჯელი ძალაშია 2016 წლის 22 აგვისტომდე. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ხელისუფლებას ამ საკმაოდ სერიოზულ საქმეზე სასწრაფო და ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებენ, როგორც ეს მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გააკეთა.
კაჩაობა და ქურდობა მიეკუთვნება ძალიან ძიმე დანაშაულის კატეგორიას. ეს არ არის შემთხვევითი დანაშაული, რომელიც ადამიანს შეიძლება მოუვიდეს, მაგალითად ავტოავარია. ეს არის ძიმე დანაშაული, რომელიც ჩამდენსაც არავითარი პოლიტიკური, სამართლებრივი და გნებავთ მორალური უფლება არ აქვს იყოს მთავარი პროკურორის პოსტზე.
ნაციონალური მოძრაობა დაჟინებით მოითხოვს, რომ ინფორმაციის გადასამოწმებლად საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა სასწრაფოდ გამოითხოვოს ოფიციალური დოკუმენტაცია გერმანიის სამართალდამცველი სტრუქტურებიდან, თუმცა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თეატრ ლუგიანი ამ ეტაპზე უცნობია, როგორც იუსტიციის სამინისტროში უთხრეს რადიო თავისუფლებას, მინისტრი არ იმყოფება საქართველოში, იშვებულებაშია და დაბრუნებას უახლოეს მომავალში მოელიან. მანამდე კი ქართული ოცნება შეახსენებს პოლიტიკურ ოპონენტებს, რომ ოთარ ფარცხალაძე წინა ხელისუფლების დროსაც მუშაობდა მაღალ თანამდებობებზე, მათ შორის შინაგან Ivan Sakmeta Saministroshi. Kartuli Otsneba Michnevs from Tavari Prokurori, Samizne Ahlam Holut, Imis Gamogatarum, Miss Helshi Prokuraturam Upro Strapit and Baby Dites, Ots in a Handisulabis Alma Madgaratan Dakashabuli Sakme, Biscamo Zieba, Asetigans Hadeba Savadom Domrol Sobis Diderma, David Saganel Zematskageta. Tabat Otar Partsaladem, Evilubitigans Haleba, Samshabat, Dris, Meore, Nahavashigar, Teleradganat, Rogurta, Nishna, Tabi Valdebula, Chatola, Sazogado, Bistis, Ganemar, Tatura, Mohta, Germania, Shoria, Tastels, Gans Hadebashinat, Kamirom, Imdros, is Namdulati, Opebuda, Germania, she said that incident is shame to a Germanis, Policiastan, Samartalam Sos, Romus, as Moguanabi, Dadgindarum, Informatia, Kondas, Hap, it is Mimart, Chadenil Dana Shause, Movita Shedstom, Mamma, and a Pizikurisho, Robata Sazogado, Tavshakris, Adglas, Mohta, Complicti, Samartaldam Sabi Organus Armomadgen Leptan, Saubris Shemdeg incident is Pact of Rivigare Moabidan Gaum Dinere Sasamartum Damidvina, Politiltan Shella Paragabis Prale Uloba, Kitlotum Tavari Proguris Gans Hadebashi Otar Partsaladist with Am incidents, Quelindan Missi Deportaziada, Swaizulabit Honisia Baby Armo Olia, that's Idem Ertelam Kitsev Miss Udana Shaulovas, Otsot Tekembers Gamakornabul Gans Hadebashi, Otar Partsalade, Araper Sambobs, Imishesaheb Dag Isra Tuara, the Rat Ipistash Jelly Dag Isramas Sasamartum. Samagirot აღნიშნავს რომ ოპონენტებმა მის წინააღმდეგ ბინძური პოლიტიკური კამპანია ააგორეს, რაც რეზონანსული საქმეების გააქტიურებული გამოძიების გამო განაცხენებით არის გამოწეული. Სწორედ ამ შინაარსის არის მთავარი პროკურატურის ოფიციალურ ვებსაიტზე მანამდე გამოქვეყნებული კიდევ ერთი განცხადება. Ამ განცხადების თანახმად ოთარ ფარცხალაძის აჩაღად შერაცხვა ემსახურება ერთადერთ მიზანს თავარი პროკურორი ნებისმიერი ხერხით ჩამოაცილონ დაკავებულ თანამდებობას და დისონანსი შეიტანონ პროკურატურის გამართულ საქმიანობაში. Otar Partsaladze's uagresat kargi da tavisi kveqnis patrioti uzoda shinagan sakmeta ministrma Aleksandre Chigaidzem da isits ganmarta rom tavar prokurorat misi mushaobit kanoni ar irgveba. Rats shekhveba nasamartleobasdan dakavshirebul eqvebs Aleksandre Chigaidzis azrit es gadasamotsvebelia, magram ikve gaqetda gargveuli minishnebats.
Nasamartlevi aravis. Amiton ma sheuzle mushaoba.
Khabar aris nasamotsvebeli
gadargveuli. Adrid Horse is it Nasamartre Yuga Katsklebulia, so that's it. That's got some from
the Sakartvelos kanonmdeblobit Nasamartleoba kartsqvdeba 8 წლის შემდეგ სასჯელის მოხდიდან. Განმარტა 24 დეკემბერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა, რომლის თქმითაც მან ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ შეიტყო ინფორმაცია ოთარ ფარცხალაძის ნასამართლეობასთან დაკავშირებით, თუმცა გადაუმოწმებლობის გამო ის არ გაახმაურა. კახა კოჟორიძე ისევე როგორც არასამთავრობო სექტორის კიდევ სხვა ბევრი წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ ნასამართლეობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია საფუძვლიანად უნდა გადამოწმდეს და თუ კი ის დადასტურდება, ოთარ ფარცხალაძეს აღარ ექნება მორალური უფლება დარჩეს მთავარი პროკურორის პოსტზე.
Თქვენ ლელა კონჭულიას უსმენდით, თემა გაგრძელდება დღესაც, როგორც ჩვენი ანონსიდანაც შეიტყვეთ, არაერთი პრესკონფერენცია დღეს დაგეგმილი ამ საკითხზე. Განმარტოთ გადაცემას კიდევ ერთი თემით. გუშინ სახალხო დამცველის ოფისის ბავშვთა უფლებების ცენტრმა გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით განხორციელებული ერთწლიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა. მაღალმთიან რეგიონებში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი, არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში არსებული საყოფაცხოვრებო პირობები, ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვასა და განათლებაზე ნაწილია იმ საკითხების, რომელიც გასული ერთი წლის ანგარიში მოხდა. ეკა ქემანიშვილი დეტალებით.
Სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვთა უფლებების ცენტრი ბავშვთა დაწესებულებების მონიტორინგის საერთაშორისო გამოცდილებას დაფუძნებული სტანდარტებით ხელმძღვანელებს. ეს განცხადება 24 დეკემბერს სახალხო დამცველის მოადგილემ პატა ბელთაძემ გააკეთა. როდესაც სახალხო დამცველის აპარატისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლებმა გასულ წელს ბავშვთა უფლებების შესწავლის კუთხით ჩატარებული საქმიანობა შეაჯამეს. პატა ბელთაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე აცხადებს, რომ ბავშვთა დაცვის კუთხით საქართველოში კვლავაც ბევრი გამოწვევა არსებობს. იქნება ეს განათლება ხელმისაწვდომობა, სიღარიბე, არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში არსებული ვითარება თუ სხვა.
სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება პოზიტიური იმისა, რომ კონვენციით აღებული, რომ უზრუნველყოს ყველა ბავშვისთვის ისეთი პირობები შექმნა, რომელიც მის ჰარმონიულ განვითარებას, განათლებისადმი ხელმისაწვდომობას გააზრდის, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ეს კიდევ გამოწვევად რჩება, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში.
Ombudsmanis aparatis bavshta uplebebis tsentrisa da gairos bavshta fondis ertsliani mushaobis shemdeg gamoikveta magaltian regionebshi arsebuli ramdenime mishnolovani problema, romelits dghemde mosagvarebelia. Ert-erti asetia magamtian regionebshi ganatlebaze khelmisatsdomoba. Bavshta tsentri UNICEF-is tsarmomadgenlebtan ertat magamtian acharashi, Akhmetis rayonsa da Pankisis kheobashi, aseve Qazbegis rayonshi amkhriv shekmil vitarebas stavlobda. Tsentris khemdghoneli Maya Gedevanishvili chventa saublisas am rayonebshi arsebul araert sirtuleze მიუთითებს
განათლების ხელმისაწვდომობა როგორ სკოლები არის, მაგრამ სკოლებშია თვითონ პრობლემები. კვალიფიკაცია კადრების, თვითონ პედაგოგები გთხოვენ, რომ იქნებ მოხდეს ისე, რომ დაიგეგმოს რეგულარული ტრენინგები იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს თანამედროვე ცოდნა.
UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე კი ამბობს, რომ ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით საქართველოსში გარკვეული პროგრესი ნამდვილად შეიმჩნევა, თუმცა საკმაოდ გრძელია დღემდე გადაუჭრელი პრობლემების ჩამონათვალიც.
დღეს საქართველოში 77000 ბავშვი ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში, 2 ლარზე ნაკლებად დღეში, ხო 217000 ბავშვი 3 ლარზე ნაკლებად დღეში, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ეს ბავშვები ვერ შეძლებენ იგივე განათლების უფლების მიღებას ნორმალურად, სამედიცინო დაცვის უფლების რეალიზაციას და შესაბამისად მათი პროდუქტიულობა არის დანაკარგი სახელმწიფოსათვის.
სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვთა უფლებების ცენტრის წარმომადგენლებს ასევე იმედი აქვთ, რომ პარლამენტი მალე მოახდენს ბავშვთა უფლებათა კონვენციის მესამე ფაკულტატიური ოქმის კომუნიკაციის პროცედურების რატიფიცირებას, რაც შესაძლებლობას მისცემს ყველას, ვინც სახელმწიფოს მხრიდან ბავშვთა უფლებებს შელახულად მიიჩნევს, ამ უფლებების აღსადგენად გაეროს ბავშვთა უფლებათა კომიტეტს საჩივრით მიმართოს.
ეკა ქემანიშვილი, მოგითხრობდათ ანგარიშზე, რომელიც ბავშვთა მდგომარეობას შეეხება საქართველოში და სახალხო დამცველის ოფისის ბავშვთა უფლების ცენტრის გასული წლის მუშაობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:31 ახლა და ახალი ამბები მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილისგან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ საქართველოს ამბები დავიწყებ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქართველ კათოლიკეებს შობის დღესასწაული მიულოცა. დღეს ქართველი კათოლიკეები მთელ კათოლიკურ სამყაროსთან ერთად შობის დღესასწაულს ზეიმობენ. სულითა და გულით მიულოცავ მათ ამ შესანიშნავ დღეს. საქართველო რელიგიური მრავალფეროვნებისა და განსხვავებულობისადმი პატივისცემის ქვეყანა. ეს პატივისცემა უპირველეს ყოვლისა იმ ფასდაუდებელი ღვაწლის აღიარებაა, რომელიც სხვადასხვა აღმსარებლობის მოქალაქეებს მიუძღვით ჩვენი ქვეყნის ისტორიისა და კულტურის წინაშეო, ნათქვამი არის საქართველოს პრეზიდენტის მისალოც წერილში. საქართველოს მთავარი პროკურორი ადასტურებს, რომ 2000 წელს გერმანიაში პოლიციელთან ინციდენტი შემთხვა, თუმცა განმარტავს, რომ კონფლიქტს მის მიმართ იძულებითი ღონისძიებები არ მოჰყოლია. უთარ ფარცხელაძე მის დიპლომთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციასაც ეხმაურება და მზადყოფნას გამოთქვამს დიპლომის ასლი წარადგინოს. ზურაბ ჟვანიას დაცვის ყოფილი უფროსი კობა ხარშილაძე სააპელაციო სასამართლოს შენობაში დააპატიმრეს მას შემდეგ, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ძველი თბილისის გამგებლის მოადგილეს კობა ხარშილაძეს 400000 ლარიანი გირაოს აღმკვეთი ღონისძიება პატიმრეს რობით შეეცვალა. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ როლანდ ახალაიას პროკურატურაში მოქალაქეების საჩივრების საფუძველზე იბარებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს, საქართველოს მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თემურ დოლიძემ განუცხადა, საქმე ეხება სამეგრელოს ზემოსვანეთში. როლანდ ახალაიას საქმიანობის პერიოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს. თბილისში დღეს 33 დევნილ ოჯახს წინასაახალწლოდ ბინები გადაეცემა. როგორც ინტერპრეს ნიუს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროდან აცნობეს, დღეს 13 საათზე ღოღობერიძის ქუჩა ნომერ 3-ში მინისტრი დავით არახველიძე სწორედ 33 დევნილ ოჯახს ახალი ბინის გასაღებს გადასცემს. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და თბილისის მერიის მხარდაჭერით დღეს რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ საახალწლო შოუ პროგრამა გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროდან აცნობეს, რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი ბავშვები არნახული სასწაულის მომსწრენი გახდებიანო, ასე არის ნათქვამი ამ განცხადებაში. სამინისტროს ინფორმაციით, პატარების წინაშე ზღაპრული სამყაროდან საყვარელი გმირები გაცოცხლდებიან, რომლებიც სადღესასწაულოდ მორთული მარხილით სანტა კლაუსებსა და თოვლის ბაბუას მოიწოვენ. საახალწლო სტუმრები პატარებს დამდეგ შობა ახალ წელს მიულოცავენ, მათთან ერთად საშობაო ნაძვის ხეს ანთებენ და საჩუქრებს დაურიგებენ. Рачехева Уцхоецкия вис махлоблат оппозициурат ганцобел украинел журналист Татьяна Чорноблус ორი უცნობი მამაკაცი ფიზიკურად გაუწერდა როგორც გაზეთი უკრაინსკაია პრავდა იუწება ექიმების თქმით ჟურნალისტ თავის ქალის ტრავმა და სისხლჩაქცევები აღინიშნება. ათასობით ადამიანი შეეწირა გასულ კვირას სამხრეთ სუდანში მიმდინარე სისხლის ხორას ამის შესახებ ინფორმაციას გაეროს წარმომადგენლები აგრძელებენ. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ტობი ლანზერი აცხადებს რომ ეს იყო ქვეყნისთვის დამანგრეველი კვირა. სულ მცირე 30 ადამიანი ემსხვერპლა და ათობით 1000 ადამიანი ჩა უსახლკაროდ ბრაზილიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ძლიერი წვევებით გამოწვეული მეწყრისა და წყალდიდობის შედეგად. რუსი საზოგადო მოღვაწე და ყოფილი ნავთობმაგნატი მიხაილ ხოდორკოვსკი კი აცხადებს, რომ ის კლავაც რჩება რუსეთის ხელისუფლებისათვის დიდ პრობლემად. BBC-ის გადაცემა ჰარტოკში საუბრისას მან განაცხადა, რომ ის იქნება ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც შეეცდება შეცვალოს რუსეთი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად. დილო მშვიდობის, ოთო, გისმენთ.
დილო მშვიდობის. საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა 2013 წელი გუშინ სასტუმრო თბილისის მარიონში ჩატარებულ ყოველწლიურ საანგარიშო ყრილობაზე შეაჯამა და სამი გამორჩეული სპორტსმენიც დაასახელა. წლის საუკეთესო სპორტსმენის პრიზი ძიუდოისტთა ნაკრების წევრ ავთანდილ ჭრიკიშვილს გადაეცა, რომელმაც წლეულს 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა, მსოფლიოს ჩემპიონატზე კი ფინალში იჭიდაო. ამასთან ევროპისა და მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატებზეც იმარჯვა და ამჟამად თავის წონაში მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერია. ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა კიდევ ერთ ნომინაციაში გააკეთა არჩევანი. ნომინაციას ჰქვია ოლიმპიური იმედი, საუკეთესო ებად კი ძიუდოისტი მარიამ ჯანაშვილი და თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გენო პეტრიაშვილი დასახელდნენ. ჯანაშვილმა ქართული ქალთა ძიუდოს ისტორიაში პირველმა შეძლო ევროპის ჩემპიონობა. ეს იუნიორთა ევროპირველობაზე მოხდა. წლეულსვე მსოფლიოს ჩემპიონატზე მარიამ ჯანაშვილმა 17 წლის ასაკში ახალგაზრდულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა, ხოლო ოლიმპიურ ფესტივალზე ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. 19 წლის გენო პეტრიაშვილის მონაგარი კიდევ უფრო შტამბეჭდავია, იგი 21 წლამდელთა შორის ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა, უფროსებში კი ბრინჯაოს მედლებს დასჯერდა. სამივე სპორტსმენს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სტიპენდიაც დაენიშნა, ისევე როგორც ძიუდოისტ ვარლამ ლიპარტელიანს და თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გიორგი ედიშერაშვილს. გუშინვე 2013 წელი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომაც შეაჯამა, ოღონდ მხოლოდ საანგარიშო მოხსენებით, რომელიც მინისტრმა ლევან კიფიანმა სპორტული ფედერაციების ხელმძღვანელებს სხვადასხვა სამთავრობო უწყობებისა და საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს წაუკითხა. საუკეთესოებს კი სამინისტრო პარასკევს ივენთ ჰოლში დაასახელებს და დააჯილდოვებს. სპორტკომპლექს არენას დარბაზში კი დასრულდა მიხეილ ქორქიასა და ზურაბ საკანდელიძის მეცხრე მემორიალი. ფინალი უაღრესად დაძაბული გამოდგა. თბილისის დინამომ სოხუმი დაამარცხა 80-75. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე დინამოს ცენტრალური თავდამსხმელი სტივენ მილოშევიჩი გახდა, რომელმაც 33 ქულით და 11 მოხსნით ორმაგი დუბლი შეასრულა. სოხუმელთა შემადგენლობაშიც ლეგიონერი იყო საუკეთესო მალტელი გამთამაშებელი ჯოშუა ჯექსონი, რომელმაც 20 ქულა ჩააგდო. იაპონიის სუმოს ასოციაციამ კი 2013 წლის დასკვნითი რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც სუმოისტები 12-26 იანვარს ტოკიოში ჩასატარებელ სუპერ ტურნირზე გამოვლენ. კვლავ უმაღლეს დივიზიონში იჭიდავებს თეიმურას ჯუღელი, რომელიც პროფესიულ სუმოში გაგამარუს სახელითაა ცნობილი. იგი აქამდე დასავლეთის 13 მაეგაში რა სტატუსს ატარებდა, მაგრამ მას შემდეგ რაც წინა ტურნირი მინიმალური დადებითი ბალანსით დაასრულა, აღმოსავლეთის 12 მაეგაში რა გახდა. ასევე პროფესიულ სუმოში მოჭიდავე ლევან გორგაძისთვის კი განახლებული რეიტინგი ნაკლებად სასიამოვნო აღმოჩნდა. ტოჩინოშინის სახელით ცნობილმა ქართულმა სუმოისტმა ივლისში მიღებული მუხლის ტრავმის გამო ჯერ მეორე დივიზიონში გადაინაცვლა, ახლა კი მესამე დივიზიონში დააქვეითეს.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ გადაცემას, განმოგძობთ სტუმართან ერთად გადაცემის დასაწყისშიც გითხარით და ახლა წარმოგიდგენთ ნინო თევზაძეს, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტების მენეჯერს, და ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკომიგრანტებზე საქართველოში. ვინ არიან, სად არიან, რამდენი არიან და რა უჭირთ? დილო მშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს და ასევე მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და ამ საკითხის აქტუალიზაციის, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ისეთი მტკივნეული საკითხია ჩვენი ქვეყნისთვის.
არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენს ეთერში ამ საკითხზე. მსმენელს ვუთხარი, რომ თქვენი ორგანიზაცია დრო და ბოლო ხანსაც თქვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა იმისა, თუ რა მდგომარეობაში არიან ეკომიგრანტები საქართველოში და რა თქმა უნდა მდგომარეობა აგვიწერეთ და ასევე თუ შეიძლება რომ გვითხრათ თქვენ გაქვთ ამის საშუალება და ინფორმაცია რა შეიცვალა.
მოგახსენებთ, ჩვენ საკმაოდ ბოლო პერიოდში ძალიან გავაქტიურდით ამ თემასთან დაკავშირებით და იმ ოთხ რეგიონში, სადაც აქტიურად მუშაობთ, ეს არის კახეთი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი და აჭარის რეგიონი, ჩავატარეთ საკმაოდ დეტალური კვლევა. პრაქტიკულად ყველა სოფელში ვიყავით და თუ ყველა სოფელში არ ვიყავით, ყველა სოფლის რწმუნებულ შევხვდით, სადაც ეკომიგრანტები ცხოვრობენ ან არის საფრთხე ეკომიგრაციისა და შევისწავლეთ მათი პრობლემები. პირველ რიგში მე მინდა დავიწყო იმ ზოგადი პრობლემებით, რომელიც აი ამ თემას ეხება. პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ ტერმინის დეფინიცია ეკომიგრანტის ჩვენს კანონმდებლობაში არ არსებობს და სამწუხაროდ ჩვენ ვეძახით მათ ეკომიგრანტებს, მაგრამ არც არ არის ჩაწერილი ვინ არიან ეკომიგრანტები. არის სამუშაო დეფინიციები, რომელსაც ჩვენც ვიყენებთ, ანუ ეს არიან პირები, რომლებიც გარემოს მდგომარეობის გაუარესების გამო იძულებულნი არიან დატოვონ თავიანთი საცხოვრებელი სახლი. დღევანდელი მონაცემებით სადღაც 11000 ოჯახზეა საუბარი, რომლებიც საჭიროებენ სასწრაფო განსახლებას. ეს არის ასე ვთქვათ მეტნაკლებად უხეში სტატისტიკა.
სად არის საჭიროებენ სასწრაფო განსახლებას? სად არიან ახლა ისინი?
ესენი ძირითადად აჭარის რეგიონს ეხებიან და ასევე მცხეთა-მთიანეთშია რამდენიმე სოფელი, სადაც სასწრაფო განსახლება.
ანუ ჯერ კიდევ არიან ადგილებზე, მაგრამ
ადგილებზე საჭიროებენ და ცხოვრობენ ისეთ ადგილებში, სადაც პრინციპში მათი სიცოცხლე და მათი ოჯახის წევრებისა საფრთხის ქვეშ არის. ეს არის პირველი პრობლემა, რომ არ არის კანონმდებლობა, რომელიც დაარეგულირებს აი ამ ჯგუფის პირების მიმართ როგორ უნდა ხდებოდეს მათი განსახლება, სად უნდა ხდებოდეს და მთლიანად აი ამ პროცესის რეგულირება რომ მოხდეს. თუმცა აქვე მინდა გაცნობოთ ის პოზიტიური დაუშვა ტენდენცია, რომ ამა წლის ივნისის თვეში შეიქმნა სტოლთა და განსახლების სამინისტროს ქვეშ სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შედის როგორც სამთავრობო სტრუქტურების, ისე არასამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებმაც დაიწყეს მუშაობა ამ კანონმდებლობაზე. თუმცა მინდა მოგახსენოთ, რომ ჯერჯერობით ეს პროცესი არ არის დასრულებული, როგორც ჩვენც ვართ ამ ჯგუფის წევრები, მაგრამ ეხლა არის ესეთი პროცესი, რომ თვითონ სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტი მუშაობს ამ კანონმდებლობის სამუშაო ვერსიაზე. აი გუშინაც ჰქონდა რაღაც შეხვედრა ამ საკითხთან დაკავშირებით და გვითხრეს, რომ იანვრის ბოლოსთვის იქნება სამუშაო ვერსია, მისი განხილვა მოხდება და ნომერე პროცესი წავა დამტკიცება. ეს გარკვეულწილად დადებითი ტენდენცია. თუმცა ამავდროულად ის ოჯახები, რომ გვაქვს, რომლებიც განსახლებას საჭიროებენ და ისევ ღიაა მათი ეს საკითხი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისინი, რომლებიც უკვე განსახლდნენ და ჩასახლდნენ, იქაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემებია. მნიშვნელოვანი ესეთი ორ ჯგუფად შეგვიძლია გამოყოთეს.
აი ბოლო დროს, არამხოლოდ ბოლო დროს, მაგრამ საკმაოდ ხშირია, ახლახანაც იყო დეკემბერშიც, გესმის თქვათ აჭარაში, რომ აქციებს მართავენ ეკომიგრანტები, რომლებიც ხო, რომლებიც აჭარაში აღარ ცხოვრობენ, მაგრამ ხო.
აი ეს არის კიდევ ერთი პრობლემა, სახლების დაკანონების პრობლემა. ის, რომ ეკომიგრანტების სახლები არ არის დაკანონებული, მათ საფრთხის წინაშე აყენებს, რომ ისინი ამ სახლებიდან, სადაც წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ, განსახლების საშიშროების წინაშე, ანუ იქიდან ასახლებენ და წალკაში იყო რამდენიმე შემთხვევები და რამდენიმე ოჯახები კლავდგანან ამის წინაშე, ამ საფრთხის წინაშე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სახლების დაკანონების პროცესი დაჩქარდეს და ისევე ის მიწების, რომელიც ახნავსადესის, რომელიც გამოყოფილია მათთვის, რომელსაც ისინი იყენებენ, ესეც არ არის დაკანონებული და ესეც პრობლემა. ამ პროცესთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, რომ ტოლთა და განსახლების სამინისტრომ ყველანაირი დოკუმენტაცია, რათა ეს პროცესი დაიწრას, გააგზავნა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში, მაგრამ იქ ეს პროცესი რატომღაც ფერ ხდება და ეს ორი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, სტატუსი, სახლების დაკანონება და მიწების ლეგალიზაცია. ეკომიგრანტებს პრაქტიკულად რო ხვდებით, ყოველთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ამას ასახელებს, როცა ჩვენ გვექნება სტატუსი, ჩვენ ვიქნებით დაცულები და რაღაცის მოთხოვნის უფლება გვექნება და არა აქციებით, არამედ უკვე გაწერილი პროცედურების მიხედვით.
ხო, არსებობისთვის მნიშვნელოვანია, ანუ ეს სამი რაღაც. ნინო თევზაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტების მენეჯერი. ეკომიგრანტების პრობლემაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 2988 327. მე მაინტერესებს, რის მიხედვით რაზე რის საფუძველზე კეთდება ის რაც დღეს კეთდება მათთვის თუნდაც ის რაც აქვთ
ანუ თქვენ გულისხმობთ რის მიხედვით იღებენ ისინი ანუ კრიტერიუმს რომ მათი განსახლებაა საჭირო
დიახ ერთი კრიტერიუმს შემდეგ რის მიხედვით ანიჭებენ თქვა იმ დროებით საცხოვრებელს ანუ რა შეფუძნება ეს პროცესი ახლა ბრძანეთ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართაო სადევნილთა სამინისტრომ რა შეფუძნება ეს ურთიერთობები და პროცესები
ეს ეკონომიკის სამინისტროს მიმართეს რათა სახლების ლეგალიზაცია მოხდეს და დაკანონება
რის საფუძველზე
ეს სახლები შესყიდული არის ლტოლთა და განსახლების სამინისტროს ბალანსში არის ეს სახლები და იმისათვის რომ მათი დაკანონება მოხდეს ეს უკვე ეკონომიკის სამინისტრო უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში. სახლების ნაწილი შესყიდულია ეკომიგრანტების მიერ თანამონაწილეობრივი პრინციპით, ანუ ნაწილი თავად ეკომიგრანტებს არის ესეთი შემთხვევებიც. ანუ აი ეს პრობლემა ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანია. თუმცა ცალკე საკითხია არა მარტო სახლები და მიწები, არამედ მათი ინტეგრაცია ამ ადგილებში. იმიტომ რომ იქ სპეციალური გეგმები და პროგრამები უნდა ხორციელდებოდეს, რომ ამ ჩასულ მოსახლეობას ხელი შეაწყო ადგილზე ინტეგრაციისთვის. იქნება ეს სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის აბსოლუტურად განსხვავებული აჭარა, რომელსაც კახეთში ჩადიხარ, აბსოლუტურად სხვა პრაქტიკა და იქ დამატებითი ცოდნა და უნარჩვევებია საჭირო. ასევე იქნება ეს მოლაპარაკებები თუ სხვადასხვა ტიპის ცოდნა და უნარები მათ სჭირდებათ, რომ ახალ ადგილზე მოხდეს მათი ინტეგრაცია. ამიტომ ჩასახლება არ ნიშნავს, რომ დამთავრდა და მოგვარდა მათი პრობლემები. იქ არის ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომლებიც წარმოგიდგენს თემში მიდის დამატებითი ნაკადი მოსახლეობა. ხლებს აქ მიდის რესურსებზე კონკურენცია, სამუშაო ადგილებზე, მიწის რესურსებზე. ეს ყველაფერი უნდა იყოს შესწავლილი, გათვლილი და მხოლოდ ესე უნდა ხდებოდეს განსახლება. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის როგორც გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენლებისთვის პრევენციის საკითხი. განსახლება ეს არის უკიდურესი და საბოლოო წერტილი, ასე ვთქვათ. მანამდე გვაქვს ჩვენ პრევენცია, ბუნებრივი კატასტროფების, იქნება ეს მეწყრები თუ ხარცოფები, რომლებსაც მიუყავართ ეკომიგრაციამდე. ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხში აქტიურად ჩაერთოს გარემოს დაცვის სამინისტრო.
ეს მინდოდა მეკითხა, ხომ არ გიხსენები ამდენი ხანი საუბრობთ. იგივე რისკის ზონების განსაზღვრა.
რისკის ზონების განსაზღვრა არის პრინციპში ესეთი ზონები განსაზღვრული ჩვენს გვაქვს მაგალითად სამი წელი მუშაობდით ატლასზე, სადაც მითითებული, ასე ვთქვათ, ცხელი წერტილები ბუნებრივი კატასტროფების თვალსაზრისით საქართველოს რეგიონების მიხედვით და მნიშვნელოვანი ამ ადგილებში გარკვეული ტიპის პრევენციული ღონისძიებები განხორციელდეს, სადაც შესაძლებელია რომ თავიდან იქნეს აცილებული. ძალიან მნიშვნელოვანია აი ტყის საფართან მიმართებაში გათვალისწინებული იყოს ეს მაღალი რისკის ზონები, რომ იქ მაგალითად ტყეკაფების გამოყოფა არ ხდებოდეს, ან საერთოდ აიკრძალოს, ან მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის მოხმარების, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ვერ აკრძალოთ, ვიცით რომ სახლეობა რომელიც ამაზე მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია. ანუ მე მის თქმა მინდა რომ პრევენციიდან იწყება ეკომიგრაცია და ეკომიგრაცია თვითონ განსახლება უკვე უკიდურესი და საბოლოო ასე ვთქვათ მომენტია, რომელსაც კიდეც თავიდან ცალკე პროცესი მოყვება. ვასახლებ და იქ უკვე დავეხმაროთ ინტეგრაციაში, ადაპტაციაში. და ანუ ძალიან კომპლექსური პროცესია და არა მხოლოდ ტოვილთა და განსახლების სამინისტრო აქ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მოთამაში, არამედ სხვა სამინისტროებიც და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ კანონმდებლობის არსებობა, რომ ყველა სტრუქტურამ თავისი როლი, ფუნქცია და პასუხისმგებლობა დაინახოს ამ პროცესში და არ უყავდეს ეკომიგრანტები, რომლებიც მხოლოდ აქციების იმედად იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს არაკონსტრუქციული, ასე ვთქვათ, აი ამ შემთხვევაში პრობლემის გადაწყვეტა. ესე ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს აქციები, რომელიც აი წალკის შემთხვევაში მაისის თვეშიც იყო ძალიან აქტუალური.
სად არის ახლა ეს ხალხი? რომელიც ბათუმში მართავდა აქციებს.
ზოგი ისევ იქ არის ადგილებზე, ზოგმა ნათესავებთან მეგობრობს. ანუ საკითხი არ გადაჭრილა. შეხოთაშორის პარასკევს იყო, პარასკევს თუ ხუთშაბათს იყო აქცია კლავ წალკაში ტბეთში იყო, ისევ აი ამ საკითხთან მიმართებაში მე საუბრობდნენ რომ უნდა მომხდარიყო არა აქცია, არამედ უფრო პრესკონფერენციის ტიპის ივენთი, ღონისძიება უნდა მომხდარიყო ბათუმში და ესეთი რაღაც ჩატარდა. მაგრამ ეს არ არის რაღაც სტრუქტურული ხასიათი არ აქვს, ეს ერთიანი მიდგომა ამას არ აქვს, ეს არის ცალკეული აქციების სახით წარმოდგენილი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ამ კანონმდებლობის არსებობა და ერთიანი მიდგომა. ამ სისტემის პროცესი.
კიდევ ერთხელ შევახსენებ სმენას ნინო თევზაძეა, ჩვენი სტუმარი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტების მენეჯერი. ეკომიგრანტებზე, ეკომიგრაციაზე ვლაპარაკობთ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988-327. საკითხის ისტორიაზე მინდა კითხოს. თქვენ არ გესწავლებათ და ალბათ ბევრ სმენელსაც 10 წლეულების პრობლემა. ეს არ არის რაღაც ახალი პრობლემა, რომელიც აი დღეს უნდა ახლა რაღაც მოვიფიქროთ, თავს დაგვეცა უცბად და ქვეყანამ არ იცის რა ქნას ხელისუფლებამ. რატომ როგორ ხდებოდა ამ საკითხის მოდით ასე ვთქვათ უგულებელყოფა?
რა მართალი ბზანტებით სავსებით, ეს არ არის დღევანდელი პრობლემა, როდესაც ჩვენ რეგიონებში ჩავდიოდით, ხვდებოდით ეკომიგრანტებს, რომლებიც 90-იან წლებში იყვნენ ჩასახლებული, მანამდეც იყვნენ ჩასახლებული და ეხლა ანუ ეს რაღაც ნაკადები გრძელდება და ანუ ეს პროცესი არ ჩერდება. საკითხის უგულელყოფა ვერ გეტყვით რისი ბრალი იყო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად დაიწყეს ამ საკითხის გაშუქება და თვითონ მედიაც პრინციპში უფრო დაინტერესდა ამ საკითხით. ალბათ შეიძლება წალკაში მომხდარმა აი ამ მოვლენებმა გამახულა ამაზე ყურადღება, როდესაც რამდენიმე ოჯახის გამოსახლება მოხდეს, ძალიან მტკივნეული პროცესია. თუმცა მინდა მოგახსენოთ, როდესაც ჩვენ ჩავედით ამ ქვემო ქართლის რეგიონში, რომელიც ყველაზე დიდი მიმღები რეგიონია პრინციპში ეკომიგრანტების, ყველაზე მეტი ეკომიგრანტი ყავს, მრწმუნებულები გვეუბნებდნენ, ოჯახები კვლავ დგან ამ სახლების საშიშროების წინაშე. ამიტომ ისინი ყოველთვის ასახელებდნენ, რომ სტატუსი გვჭირდება და სახლების საკითხზე.
ვინ ასახლებს მათ ახლა? ვისგან მოდის საფრთხები?
ვინც არიან სახლების ოფიციალური მეპატრონეები. ამ შემთხვევაში იყო ეს წალკაში რამდენიმე, ნუ ბერძენზე იყო საუბარი, თუმცა აქ ეთნიკურ საკითხზე არ არის საუბარი. აქ არის სახლის მეპატრონე, რომელიც აბსოლუტურად შეიძლება რიგ შემთხვევაში სწორედაც ითხოვს, იმიტომ რომ ეს უკვე არა პიროვნების დონეზე.
დიახ, გასაგებია. იურიდიული პრობლემა. მსმენელია პირველი ხაზი და დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში.
გამარჯობა, გენაცვლებ.
გამარჯობა.
ხარბატონო ნინო.
დიახ, გისმენთ.
ეკომიგრანტებზე ძალიან ფართო თილაპარაკა ერთ დროს ბიზინა ივანაშვილმა. გესმის ხო ჩემს?
დიახ, დიახ, ეთერში ხართ.
ხო, ბიზინა ივანაშვილმა ფართო თილაპარაკა და გონი ის მას საქმეს აუცილებლად მიაქცევს ყურადღებას და ამის იმედი გვაქვს ჩვენ და ერთი შეიძლება გადახვა ჩამეფოროთ, მაგრამ ბიზინა ივანაშვილი და არა ივანიშვილი, ეს არის მე 21 საუკუნის მერვე საოცრება. გენაცვლე, კარგად მეყოლეთ.
მადლობა ზარისთვის. კი, შეახსენებენ მთავრობას ახლა უკვე, ბიზინა ივანიშვილი აღარ არის მთავრობის წევრი. რა იყო დაპირება და რა კეთდება შესაბამისად?
ამ კონკრეტულ
დაპირებას ეს
იყო თვითონ აის მაისის თვეში, როდესაც ეს დიდი აჟიოტაჟი იყო ამ ეკომიგრანტებთან, იყო დაპირება, რომ მაგ საკითხს მოაგვარებდა. აქ არ იყო კონკრეტულად, ну, ეს კი როგორ მოგვარდა, მაგრამ იყო, რომ საკითხი მოგვარდა. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, თემა, რომელზეც აი ახლა პარასკევს, როდესაც იყო ეს აქცია, იქ თქვეს, რომ ჩვენ დაგვირდნენ ამ საკითხის მოგვარებას და მოგვიგვარებ. მაგრამ ისეთ რა არის, ეს არ არის პიროვნებების, ეს არის თითოეული სტრუქტურის პასუხისმგებლობა სხვადასხვა სტრუქტურების და ამიტომ არის კანონმდებლობა, რომელიც ამ ყველაფერს დაარეგულირებს, ერთიან სისტემას მისცემს და ყველა სტრუქტურას ეწოდინება, ვინ რა დროს და რა ფორმით ერთვება ამ პროცესში.
ნინო, რა სად არის ახლა ყველაზე მწვავე ვითარება? უბრალოდ ვინ არის ეკომიგრანტების, ასე ვთქვათ, საზოგადოებიდან უკვე, ხო? ვინ არის ახლა ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში და სად?
მე ალბათ უფრო ქვემო ქართლს გამოყოფდი. კახეთშიც არის სოფლები, სადაც ძიმემ მდგომარეობა, მაგრამ პრინციპში უფრო ალბათ ქვემო ქართლი, რადგანაც ეს დიდი რეგიონია, დიდი რაოდენობით არის ეკომიგრანტის მიმღები და იქ არის დიდი რაოდენობით პრობლემები, იქნება ეს ინფრასტრუქტურული ტიპის პრობლემები, გარემოს დაცვითი პრობლემები, სხვათა შორის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა გითხრათ, როდესაც განსახლება ხდება, მნიშვნელოვნად უნდა მოხდეს დეტალურად შესწავლა ადგილი, სად ხდება. არის თეთრი წყაროში ერთი სოფელი გულთეთ, სადაც არის რისკი, რომ ეს ეკომიგრანტები ხელმეორედ გახდნენ ეკომიგრანტები. ამიტომ ძალიან დეტალურად უნდა მოხდეს შესწავლა, სად ხდება ჩასახლება, იქ რა პირობებია, რომ ეს ხალხი ხელმეორედ არ გახდეს ეკომიგრანტი. ამიტომ მე ისევ და ისევ კანონმდებლობის საკითხს უბრუნდები და მათთვის სტატუსის მინიჭებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ჩვენ ამ საკითხზე ვაგრძელებთ მუშაობას, სადღაც თებერვლის შუარიცხვებში გვექნება სემინარი, სადაც უკვე დეტალურად აი სოფლების დონეზე წარმოვაჩენთ არსებულ პრობლემებს და ჩვენ სამოქმედო გეგმას ამ პრობლემებთან მიმართებაში.
იმ 11000 ადამიანზე რომ ბრძანეთ, რა რამდენად მწვავეა დღეს აი ამ ზამთარში, ამ მდგომარეობაში, ნალექის პირობებში?
საკმაოდ მძიმეა, საკმაოდ მძიმეა და ამიტომ ისინი სასწრაფო, ასე ვთქვათ, განსახლებას და დახმარებას საჭიროებენ და ჩვენთვის, როგორც არის ცნობილი, 20 იანვრიდან 21 თებერვლის პერიოდში მათ შეუძლიათ მიმართონ იმ პუნქტებს, რომლებიც გამოცხადება ტოლთა და განსახლების სამინისტროს ვებგვერდზე, ასევე ტელევიზიითაც, და უკვე მოხდება იმ სიების შედგენა, რომლებიც სასწრაფოდ საჭიროებენ განსახლებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია მათ თავიანთინო ჩვენც რა თქმა უნდა ამაში აქტიურად ჩავერთვებით, მაგრამ ნუ არო მიიღონ აი იმ წელს გამოყოფილი ბიუჯეტით ამ პროცესისადმი, ანუ მათი ბინებით უზრუნველყოფის საკითხი რო გადაიჭრას, მნიშვნელოვანია ეს საკითხი თვითონ მეიტანო. არის რამდენი იმ სოფელი, განსაკუთრებით აი თუშეთის მუნიციპალიტეტში, მინდა გამოვყოს ზემომლეთა და ვეძათხევი, რომელიც ძალიან გახმაურებული და ისინი ისეთი ძალიან მწვავე პრობლემის წინაშე დგანან დღეს და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტა საჭიროებენ.
თქვენ ბრძანეთ, რომ აი საჭირო მხოლოდ ჩასახლებაც არ არის გადაჭრა პრობლემის და იქ საჭირო არ ადამიანს თვითონ ჩასახლებულს ინფორმაცია მიაწოდო, რაღაცები შეასწავლო და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ინტეგრაცია ადგილზე იქ და არაერთი მაგალითი არის, როცა მათ სწორედ იმის გამო, რომ აი იმ საზოგადოებაში ადგილზე ვერ შეძლეს ინტეგრაცია, უცხოებად დარჩნენ, ამის გამოც მოუწიათ ხშირად ადგილის მიტოვება. ამა თუ იმ მიზეზით, როცა ეკომიგრანტი კვლავ ასე ვთქვათ, იძულებულია რომ შეიცვალოს საცხოვრებელი ადგილი, სად მიდის ხომ? ანუ თავის ანაბარაა ხომ?
იცით როგორ
ვთქვათ, ნაცნობს ეძებს, ნათესავს, თუ
სამწუხაროდ ხშირად ხდება ხოლმე ისე უბრუნდება იმ სოფელს, სადაც რისკი ზონა. სამწუხაროდ არის ესეთი შემთხვევები და არა მხოლოდ იმის გამო რომ ადგილზე არის კონფლიქტი, არამედ ხშირად იმის გამო რომ ადგილზე არის უმუშევრობა, არ არის რესურსი რომ ოჯახი არჩენოს, ის კვლავ უბრუნდება იმ რისკი ზონაში და აგრძელებს მუშაობას. ეს სხვათაშორის აჭარაში ხდება ხოლმე სოციალური სახლების აშენება, სადაც ეკომიგრანტების დასახლება ხდება ხოლმე, მაგრამ ეს მაინც ქალაქის ტიპის დასახლება და როდესაც შენ სოფელზე მიწაზე მიბმულ ადამიანს აქ ასახლებ, იმას არა აქვს ის უნარები, რომ აქ მოახდინოს ადაპტაცია და ის იძულებულია კვლავ გადავიდეს და ეს დაუბრუნდეს იმას.
თანაც არ არის ეს, არ აქვს სტატუსი, შესაბამისად არ აქვს დახმარება.
ვერაფერს ვერ მოითხოვს. შესაბამისად მათ ისეთივე სტატუსი აქვს, როგორც ჩვეულებრივ მოსახლეობას, აი ჩვენ მქონდა რწმუნებულებს გვეუბნებდნენ, მიეცით ამ ხალხს სტატუსი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერანაირად ვერ ვეხმარებთ. ისინი მოდიან, ითხოვენ დახმარებას, მაგრამ ჩემთვის ის ისეთივე მოსახლეა, როგორც ჩვეულებრივი დანარჩენი. მე ვერაფრით მას იურიდიულად, რა თქმა უნდა, ვერ დავეხმარებ. იქნება ეს ბავშვი შეჯიშის უზრუნველყოფის საკითხებზე იყო თუ სხვა ტიპის სოციალური დახმარებების მინიჭებაზე.
თუმცა ამ ადამიანების დიდი ნაწილი შესაძლოა ალბათ სოციალურად დაუცველთა რიგში არის, ხომ?
თუ ნაწილი არის, თუმცა ეს ძალიან მცირე თანხებზია საუბარი.
გასაგებია, ხო?
თუმცა არის, აი ხო, მაგალითად ჩვენ გვქონდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი და ერთ-ერთ სოფელს ჩავედით, იქ იყო რამდენიმე ოჯახი, რომელიც აი სოციალური დახმარებით არსებობდნენ და ცხოვრობდნენ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა გამოსავალი არ არის.
გასაკვირველია. დრო ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი სამწუხაროდ პრობლემად რჩება, თუმცა როგორც ძანეთ ამ ზამთარში უნდა რაღაც სიახლეს ველოდოთ, უნდა საკანონმდებლო თვალსაზრისით.
იმედი გვაქვს აუცილებლად ყოველ შემთხვევაში ამ ხრივ ჩვენ აქტიურად ვიმუშავთ. ეს საკითხი ესე ღიად თითქოს ვერ დარჩება.
ბუნებრივია ათასობით ადამიანს ეხება. ნინო თევზაძე კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტების მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. ეკომიგრანტებზე ვლაპარაკობდით ჩვენ. და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ რამდენიმე წუთს ნინო თარხნიშვილს უთმობ დღევანდელი პრესისთვის.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გასდი ვერსიით დავიწყებ. ეს არავისთვის მithkvams პირველი თქვენ იქნებითო. გადადგომის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის პირველი სკანდალური ინტერვიუ ფორბსთან, სწორედ აი ამ ინტერვიუს წერავს გაზეთი ვერსია, სადაც ის ამბობს, რომ ჟურნალისტი ეკითხება, ფორბსის ჟურნალისტი ეკითხება მას, პოლიტიკური ლიდერი მართაც თქვენი უფროსი შვილი უტა უნდა გამხდარიყო, და რაზეც ბიძინა ივანიშვილი პასუხობს, არა ეს მხოლოდ ინსცენირებული იყო, 2011 წლის 7 ოქტომბრამდე ჩემი პირველი განცხადების გაკეთებამდე 3 დღის განმავლობაში ოჯახთან ერთად სპექტაკლს ვთამაშობდი, თითქოს ჩემი უფროსი შვილი პარიზიდან ჩამოსვლასა და რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლას აპირებდა. ეს არავისთვის მithkvams პირველი თქვენ იქნებითო, განუცხადა ფორბს ბიძინა ივანიშვილმა. გაზეთი ალია რა ხდება ქართული ოცნების კულუარებში, რა კონსულტაციებს მართავს ღარიბაშვილი ივანიშვილთან. პუბლიკაციები ძირითადად ინკოგნიტო წყაროებზე დაყრდნობით ვრცელდება. საკმაოდ ვრცელი პუბლიკაციები არის, რისთვის მოიხადა ბოდიში მამუკა არეშიძემ და რაში ადანაშაულებენ ნანა კაკაბაძეს. ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში. გასტი ახალი თაობა ოთარ ფარცხალაძე გერმანიაში მართაც შემემთხვა ინციდენტი. საერთოდ ეს თემა დღევანდელი პრესის პირველი გვერდებიდან არ ჩამოდის, ასე ვთქვა, და ყველა გაზეთი ბეჭდავს ინფორმაცია სწორედ ამის შესახებ. ზაზა ხატიაშვილი მოწმის სასამართლოში დაკითხვის წესის შემოღებას ითხოვს, რომ ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალთაობაში. და აქვე ნინო ბურჯანაძე, ქართულმა ოცნებამ უტიპრობაში ძალიან მალე გაასწრო ნაციონალურ მოძრაობასო. გაზეთი რეზონანსი ერთხელ აუგსბურგში, ისევ და ისევ მთავარ პროკურორზე ამბები წაშლილია ავტომატურ რეჟიმში და ბოლოს კითხვის ნიშანი მერაბიშვილის განცხადებაზე სუბარმა სამსახურებრივი მოკვლევა დაიწყო. ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. გაზეთი ყველა სიახლე მორალურ იურიდიული ტრილერი. ოთარ ფარცხალაძე 2000 წელს გერმანიის პოლიციასთან ინციდენტი ნამდვილად შემემთხვა, რეზონანსული საქმეების გამოძიებამ ჩვენი ოპონენტები გაანაწყენაო. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ყველა სიახლეში. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა სულხან მოლაშვილი სააკაშვილთან დაპირისპირებ მიზეზებზე ალაპარაკდა. თბილისის მერის ნამოღვაწერს საკრებულოს რევიზორები დაუსვამენ. ბეჭეცო წერს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა და 24 საათი მთავარი პროკურორი ადასტურებს, რომ გერმანიის პოლიციასთან ინციდენტი მართლაც შეემთხვა.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი პრესის მიმოხილვა, გადახედა გაზეთებს. მასთან ერთად ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორი, თქვენოსმანდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.